Ještě než se dnešního hosta budeme ptát na věci, tak mám pro vás informaci, kterou byste mohli ocenit, protože jsme vypsali až do konce roku semináře, který máme v Železný kouli. Je to vždycky o víkendu, takže ideální příležitost pro všechny z vás, co nejste z Prahy, udělat si výlet do našeho krásného hlavního města za našima nádhernýma trenérama, který vás naučí nový skills. Máme tam kurz domácího ohýbání, kde se naučíte mosty, provazy, roštěpy a jiný tortury. Máme tam kurz s vlastní váhou, pokud nechcete cvičit s ničím jiným, jenom si hrát sami se sebou, tak ideální příležitost. Taky vás to můžeme naučit s koulema a nebo vás malý Ondra naučí stojku, abyste měli nějaký party triček vždycky v kapse. Koukněte na koulonial.cz.
Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dneska s dalším speciálním hostem, je to psycholog a terapeut Adam Táborský. Ahoj Adame.
Ahojte.
Ahoj.
Adame, ty máš projekt Terapie mezi stromy a taky seš psycholog v Bohnicích, kde se věnuješ pacientům s hraniční poruchou osobnosti. Souhlasí?
Je to tak, akorát se to přezývá emočně nestabilní porucha osobnosti, hraniční porucha osobnosti, že to je takovej zastaralejší název.
Aha, takže jsem za boomera teďka.
No, trošičku.
Ajajaj, tak to nám to pěkně začíná. Dobře, prosím tě, když se řeknou Bohnice, tak co si představí tak běžný lid jako my dva třeba? Prostě svázaný lidi v kazajkách, rozumíš, takhle jako s nějaká slina, možná z koutku kapající a tak.
Co si představíš o tom?
Ne, tak jsem to chtěla trošku přehnat, hyperbola se tomu říká. Prostě přelet nad koukačím hnízdem, rozumíš. No, ale ono to tak úplně není, asi předpokládám. Já jsem v Bohnicích byla před lety, tam bylo Barvám neutečeš, myslím v tom areálu, který je teda nádherný. Jak to teda vypadá teďka v Bohnicích s těmi tvými pacienty?
Já souhlasím s tím, že hodně lidí potom vyděšených, když právě slyší slovo Bohnice, jak to může vypadat a právě skrze ty noční míry obrazy, které jsou potom poutavý v těch filmech, tak z toho člověka může trochu až svírat vlastně, ale nutně tomu tak nemusí být. A jednak vlastně i Bohnice jsou potom přístupný skrze různý akce. A jednou, kterou si zmiňoval, ale třeba Festival mezi ploty nebo další jiný, který se snaží tak trochu i oddestigmatizovat právě tady to prostředí. A zároveň Bohnice nebo psychiatrická nemocnice Bohnice je největší psychiatrická nemocnice v Evropě. Má až 64 hektarů na té rozloze.
Takže největší teda rozlohou nebo počtem pacientů?
Rozlohou, okay, rozlohou okay. V tomhle. No. A s tím souvisí i to, že tam je potom pěkný park, takže i mnohdy veřejnost sem chodí procházet vlastně mezi těma prastarýma lípama a dalšíma a věcma. No. Samozřejmě v rámci i nějaký reformy toho duševního zdraví teďka dochází k snižování počtu lůžek a snaží se rozšiřovat taková ta péče skrze centra duševních zdraví, aby případně ty odborníci chodívali třeba domů a nebo to těch hospitalizovaných, takže určitě se to pomalinku mění, ale myslím, že těch lůžek to je v tuto chvíli přes tisícovku nějak lehce vlastně a ta práce vlastně, kterou jsem se tam zaměřoval a zaměřuju, tak jednak je na stacionáři pro poruchy osobnosti a potom taky skrze centrum krizové intervence vlastně, kam budu sloužit dneska o 4 hodin třeba.
OK, tak to bychom měli stihnout natočit. Ty říkáš, že se bude snižovat počet lůžek. Jak jsme na tom jako s duševníma poruchama, s duševníma onemocněníma, nebo jak vlastně, jak se tomu vlastně správně říká?
Vlastně tomhle bychom mohli říct nějaký duševní onemocnění, duševní poruchy tady v tom. Samozřejmě i tady to prostředí prochází nějakou změnou s tím, že se do určitý míry aktualizují ty diagnostické a statistické manuály, vlastně podle kterých se ti odborníci řídí a teďka právě přichází MK11 a potom DSM5 vlastně tady ty nové věci, podle kterých se budeme řídit. Každopádně ta prevalence nebo ten výskyt těch duševních poruch vlastně tady v tom může vzrůstat vlastně, no, skrze i ty zátěžové situace, které jsme teďka vystaveni, ať už to jsou potom klimatické změny nebo právě skrze válku třeba COVID a podobně. Takže ta zátěž pro ty lidi roste a samozřejmě se snažíme tady ty či míry neduhy nebo ty výsledky tady té zátěže zachycovat co nejdřív, ale ne vždycky se to úplně daří. A určitě tady i velký rozdíl třeba mezi tou dětskou psychiatrickou péčí nebo klinickou a potom i těma dospělýma vlastně, přičemž u těch dětí nám chybí odborníci.
Hmm. Mm-hmm. Znamená to, že těch duševních onemocnění je teďka víc, nebo je jenom umíme líp identifikovat a byli tady vždycky?
To je dobrá otázka na složitější výzkumy tady v tom. Jako já bych řekl, že co se týká tohodle, kdybychom srovnávali ty data, ať už to je od Národního ústavu duševního zdraví nebo od jiných, tak se ukazuje, že za ty poslední dva roky tam nárůst je těch depresí a úzkosti asi o třetinu vlastně v rámci tohohle nějakých těch sebevražedných myšlenek a podobně. Možná kdybychom se právě zaměřili, což mě přišlo taky zajímavý výzkum, který srovnával výskyt depresí, úzkosti a jiných duševních poruch ve městech a v obcích, kde jsou právě blíž přírodě, tak zjistili, že ve městech je ten výskyt o 20% vyšší, co se týká těch nejčastějších duševních poruch, což jsou úzkosti a deprese a psychóz, což jsou právě takový ty, řekněme, možná trochu náročnější, komplexnější duševní onemocnění nebo závažnější, jako jsou třeba to, že mám halucinace, jsem trochu víc odpojený od reality, tak tam je to až k 80%. Samozřejmě teďka můžeme zjišťovat, jestli je to kvůli tomu, že tam je ta péče, nebo že tam ta péče není. Můžeme se bavit o těch diagnostických postupech, ale to je tak...
A tak lidsky mi přijde, že jako být obklopená lesem je asi terapeutičtější než být obklopená magistrálou, to asi jo. Nemyslíš si, že třeba souvisí s tím větším výskytem úzkosti a depresí i třeba větší dostupnost informací, když bychom to porovnali fakt v rámci třeba desetiletí, protože třeba moji rodiče rozhodně neměli každý den 15 katastrofických zpráv, ale třeba jednu, když se ráno otevřeli noviny.
No určitě, tak jakože v rámci té naší, řekněme, trochu západnější společnosti, tak jsme přesyceni těma informacemi, vlastně těma stimulama, který k nám přichází, mnohdy samozřejmě i média vybírají ty takový ty clickbaitový titulky, což vlastně, když jsem na začátku vlastně té války na Ukrajině, jsem četl nějakou zprávu, že USA a Velká Británie posílají nějaký své jednotky, tak jsem byl nadšenej, pozitivně jsem se cítil, pak jsem rozkynul ten článek a bylo tam, že se jedná o veterány, že jich asi 48. Takže vlastně v tu chvíli já jsem potom zklamaný vlastně tady tím vlastně prožíváním těch emocí tady v tom, který se na nás působí, tak samozřejmě se zatěžujeme vlastně i se sami v sobě tady v tom. No. A další věc, co se tady tím zpětá, je potom to, že těch zpráv je, jak jsi zmiňovala, vícero a zároveň my potom mnohdy sklouzáváme k tomu konceptu, který se jmenuje doom scrolling, jako, což znamená to, že my vlastně potom scrollujeme v naději, že doskrolujeme nakonec těch zpráv a pak se nám uleví vlastně ta naše úzkost potom plý, protože zjistíme, jak to skutečně je, což se v tomhle potom úplně neděje, protože čím díl vlastně scrollujeme ty zprávy, tak tím ta naše úzkost narůstá vlastně, tak proto je to takový blouznivý, bloudivý scrollování, který nemá konce a my se v tom spíš utápíme.
Já bych se tady u toho možná zastavil, protože si vlastně už docela jako nějakou dobu kladu otázku, co teda jsou ty největší faktory, který vlastně fakujou to naše duševní zdraví, jo? Jako jestli to je právě, jestli to jsou sociální sítě, nebo prostě jako informační toxicita, nebo rodiče, nebo nevím kdo, šéf v práci. Dalo by se to takhle říct, jako co jsou jako největší faktory a případně teda jako jak jim se vyhnout, nebo jak s nimi třeba pracovat.
No, a kdybychom se dívali na to zdraví obecně, tak je tam pět takových hlavních faktorů, který ovlivňují to naše zdraví obecně. Jak to zdravotnictví, ten systém, v kterým se nacházíme, to životní prostředí, jestli jsme u té magistrály, jestli je tam hluk, prostě nečištěný ovzduší a podobně. Pak tam jsou nějaký socio a ekonomický faktory, což znamená, to jsem nezaměstnaný prostě a tak dále. A potom tam nějaká genetika, no ale nejvíc z toho všeho vysvětlit nějaký ten životní styl, asi až 40% toho našeho celkového zdraví. No ten životní styl potom můžeme rozdělit, že má takový tři hlavní pilíře, přičemž je tady spánek, který je nejlepší protektivní nebo ochranářský faktor toho našeho duševního zdraví, pak tam je samozřejmě nějaký pohyb a strava vlastně tady v tom. No a když...
To je náhoda.
To je náhoda.
To je náhoda.
Šokující.
No a tady v tom vlastně v tom rámci toho životního stylu se potom děje všechno to, co my zažíváme, vlastně ty informace, jaký konzumujeme, ten možná i ten životní styl je potom spjatý s tou pracovní zátěží vlastně, s tím, co děláme vlastně. No. Takže v rámci toho životního stylu jako takovýhleho a potom můžeme identifikovat jednotlivé faktory, jako je právě to přesycení, ten nárok té společnosti na nás, abychom byli třeba neustále výkonní tady v tom a tak. Samozřejmě tím potom může být i trochu do toho zabrušovat nějaký to okolí, v kterém se nacházíme vlastně, ať už to je potom nějaká ta výchova jako taková, nebo i právě třeba to, že se potkávám s kamarádama a nedělám to třeba úplně dobře, ale říkám si, já nemůžu udělat nic jiného třeba, takže potom samozřejmě se dostáváme i do toho, když jsme v rámci nějakých toxických lidí, kteří nám něčím škodí, nebo nějaký způsob jsou pro nás ubíjející vlastně a snižují to naši kvalitu života.
Tak pro mě, já musím s tebou přestat dělat podcast už. Já to byl špatný vtip. Ale podíval se na mě teda strašně teďka.
Smutek v očích.
Jdeme, dá se prosím tě teda říct, jestli jsme spíš takový jako oběti vláčený těma vnějšíma faktorama, anebo jestli se za ty problémy můžeme spíš sami.
No, dobrá otázka, asi tady nevyprodukuju nějakou jasnou odpověď, která by tady to všechno vyřešila, ale určitě je to obojí a to, co je vlastně důležité si asi tady v tom uvědomovat, je to, že je to potom taky nějaký vývoj, nebo je to prostě to, že na té životní cestě jsme a samozřejmě potom můžeme být ovlivněný těma věcma, které se dějí, což samozřejmě se potom i projevuje v rámci toho třeba toho klinického prostředí vlastně, jo. Byl jsem vychovávaný v prostředí, kde na mě byli ať už moc přísní, nebo kde prostě bylo domácí násilí vlastně cokoliv tady v tom, ale nutně to neznamená, že by to byla nějaká konečná stanice vlastně, jo. Potom skrze ať už ty terapie nebo tu léčbu, která může být potom multivrstevnatá, která zahrnuje nějakou edukaci, prostě někdy medikaci, psychoterapie a tak dále, relaxace a podobně, tak můžeme dozrát nebo dospět k tomu, že se nám potom ten stav zlepší a zvýšíme si tu naši kvalitu života, takže bych v tomhle si dovolil tvrdit, že asi úplně nezáleží, jestli jsme mladší, starší, pokud se rozhodneme s tímhle něco dělat, ale že dává smysl, abychom se proto rozhodli. Tož samozřejmě ještě potom je spjatý s těmi nějakýma návykama, vlastně s tím, co děláme a v čem jsme. Protože mnohdy, kdybychom si to představili jako takovou metaforu toho stromu, který by měl z toho semínka růst rovně, úplně rovně nerostem, a začneme se tak trochu klikatit vlastně doleva, doprava, což jsou nějaký ty chvíle, kdy jsme v nějakým tom nesouladu. Vlastně když děláme něco, co úplně nechceme, asi každý z nás si to dokázal představit, i kdyby to mělo být půdu, nevím, večer na večírek, vlastně moc se mi nechce, ale cítím tam takový to FOMO, ten strach, že o něco přijdu a tak vlastně a někam se teda vydám, pak jsem z toho zklamaný, vlastně další den jsem nevyspalej a podobně. Tak to jsou takový různý příklady vlastně, kdy děláme nějaký věci, kdy nám úplně není dobře, no a pak se z toho skroutím jako taková bonsai. No a to, co samozřejmě potom můžeme udělat, je to, abychom se z té bonsai snažili narovnat do toho a rovního stromu.
Mně přijde teda, když si tady narazila na tu otázku toho nějakého třeba dětství a tak, tak mně přijde teda, ale že to je někdy, že to toho člověka zlomí a někdy naopak prostě mu to jako dá vlastně hrozně moc, jo? Že je zajímavý sledovat, jak vlastně ta krize někoho může prostě poslat do pekla a někoho jiného naopak totálně posunout dopředu, jo. Tak jak třeba se dá s tímhle pracovat? Protože bavili jsme se o tom, že tady jsou nějaký jako faktory, byl tady prostě covid, byla tady, nebo je tady válka, ale zároveň asi jako víme, že když lidi dlouho žijou jako v nějakém jako super blahobytu, že to vlastně možná není úplně tak nejlepší, že člověk potřebuje nějakou míru stresu pro to, aby jako si budoval nějakou jako imunitu, odolnost a tak, ať už se budeme bavit jako fyzicky nebo mentálně, tak je nějaký způsob, jak přehrát krizi jako ve svůj prospěch nebo takovýhle nějaký situace? Dá se to vůbec takhle říct?
V rámci tohohle ještě bych možná doplnil to, že potom vždycky záleží taky na nás jako na jednovci. My tady můžeme mít ty faktory, které můžou být společenský, pak tady, který může být takový až, nevím, jestli biologický nebo světový, je to správný označení, jako je třeba ta válka, zemětřesení, vlastně cokoliv, co potom ovlivňuje nás, ale zároveň potom tam je ten další faktor, což jsme my sami vlastně, jo. Každý z nás může být trochu jinak odolný, trochu jinak prostě křehkej a v rámci toho i si volit různý obranný mechanismy, což prostě znamená to, že v rámci těch obranných mechanismů tam je potom nějaká různá zralost vlastně, jo. Někdy to je tak, že použijeme humor vlastně, jo, což znamená to, že někdo se mi vysměje, řekne, Adame, ty máš ptačí hnízdo na hlavě, jo, což se dotkne nějaký mý sebehodnoty, toho mýho sebeobrazu a mě to jakoby zabolí vlastně. Proto, aby mě tolik nezabolilo, tak řeknu, no, mohl by tam být celá Čapí rodina třeba vlastně. Proto toho humoru, teďka se zasměju, mě to tolik jakoby nezraní a pokračujeme dál tady v té konverzaci vlastně, jo. A těch obranných mechanismů je potom celá řada vlastně a někdy ten obranný mechanismus, abychom tu situaci nějak přečkali, právě zpětý to, že si třeba až představím, že jsem Ježíš vlastně tady v tom, jakoby, jo, že to je něco, co zachová ten můj organismus, aby se úplně nějakým způsobem vlastně nezroutil a neskolaboval. to, co s tím je vlastně taky potom spjatý, je to, že v rámci těch různých tlaků na nás, jsou ty KPIčka nebo cokoliv jiného vlastně, takže se můžeme občas v tomhle zastavit a snažit se to využít v ten svůj prospěch. Jo. Samozřejmě v tomhle dává smysl se i tak nějak dostat blíž k tomu svému prožívání, vlastně k tomu, co se děje. Protože jak jsi zmiňoval, potom je nějaká situace vlastně, a tak já se tak trochu obrním vlastně, jo, to svoje prožívání, ty svoje emoce tak trochu potlačím, vlastně dáme do skříně, abych mohl být výkonný, abych ty věci mohl zvládat vlastně. Jo. Takže potom i skrze, když ty věci zvládám třeba v té jedné, nevím, pracovní stránce života jsem hodně úspěšný, tak v té druhé stránce třeba té osobní se mi úplně nemusí dařit navazovat vztahy a podobně, takže tam je ten prostor se potom dostat vlastně blíž k těm svým emocím jako takovým. A samozřejmě v rámci toho nějakého růstového potenciálu, ať už je to potom růst z nějakých těch traumatických událostí, ať už to je potom smrt někoho blízkého nebo tak, tak určitě tady s tím se pracovat dá. Důležitý je vlastně potom pracovat s těma nějakýma svýma zdrojem a s tou podporou a snažit se v tom vlastně nezůstat nějak zlomený vlastně, ale i třeba to, když já sám na to nemám zdroj nebo energii, tak prostě si to ať už zvenku zajistit nebo se opřít případně o ten systém, ať už je to zdravotnictví nebo cokoliv jiného.
Slyšela jsem správně, když jsem mluvil o těch obranných mechanismech, že si představíš, že seš Ježíš?
Může to tak být vlastně, což znamená vlastně v rámci i toho odpojení od té reality vlastně, jakoby, jo, když prostě já potom mám halucinace nebo cokoliv podobného. My když jsme se dívali na to rozdělení těch obranných mechanismů, tak to jedno rozdělení počítá potom s takovými, řekněme, čtyřmi úrovněmi. Ta další tam potom může být racionalizace, ať už to jsou potom kyselý hrozny nebo sladký citron, vlastně, co se tady v tom zmiňuje, což třeba znamená to, když já bych chtěl jít na koncert Nicka Cavea, teďka si zjistím, že on je tady bude hrát, ale zjistím, že už jsou prodaný lístky, jako jo, no tak si řeknu, a já jsem tam stejně nechtěl, nebo stejně by to bylo drahý, já radši prostě půjdu na pořádnou večeři vlastně, jako by, jo, takže zase s tím, aby třeba z toho nebyl tolik lítostivý nebo smutný, tak s tím přijdu vlastně tady s tím vyřešením té situace. No.
Já mám takovou hroznou guilty pleasure ve sledování různých takových motivačních jako kanálů na internetu.
Cože?
No jasně. A nejradši tak skrz teda jako to, co dělám, tak nejradši mám takový ty jako tělocvičný nebo fitnessový motivační.
Ironický sledování.
No jasně, to říkám guilty pleasure, jo. Uf. A právě, že takový úplně typický obrázek je prostě týpek někde ve fitku, zvedá nějaký činky a u toho je něco jako prostě tohle nejlepší terapie, jo, nebo něco takovýho. Tak se asi shodneme, že jako není, ale nebo jakože je to...
Takhle
tělocvičnu neprodáš. Samozřejmě jako je to super, ale asi to není jako nejodbornější způsob, jak se na to vrhnout. Nicméně, existují nějaký jako věci, které sám pro sebe můžu udělat, které jsou svým způsobem terapeutický, předtím, než vůbec začnu třeba uvažovat nad tím, že bych šel na terapii. Mm-hmm.
Jo, v rámci i té terapie jako takový, ještě je trochu jako odbočku, já to se snažím v tomhle jako propagovat v tom, že to není nic až tak hroznýho vlastně, že to právě není to, jak jsem se byl na začátku o tom přeletu nad kukačím hnízdem, ale vlastně to, že přijdu za někým, kdo proti mě sedí a normálně si povídám a že to služba jako každá jiná, někdo zajde k barberovi, někdo zajde si na manikuru a nutně to potom neznamená, že tam musím chodit neustále vlastně, někdo mi nechá nějaký zuby na hlavě, no tak si řeknu, sem už třeba nepůjdu vlastně, jo. A podobně to může fungovat i tady s těma vlastně odborníkama jako takovýma vlastně, že to není nic tak hroznýho. Zároveň i v rámci tohohle, když se bavíme o těch různých nemocech, tak kdybychom se podívali na to, že v rámci toho somatického zdraví já si zlomím nohu, no, dostanu sádru, potom mi sádru sundají, půjdu na nějakou rehabilitaci a začnu zase potom běhat nebo chodit cvičit vlastně tady v tom, jo. No a zároveň, až potom v nějakým životní situaci jsem pod nějakou zátěží a zažívám nějaký ty úzkostní nebo depresivní stavy, no tak to znamená, že potom, co já vím, půjdu párkrát za tím odborníkem, změním i třeba nějaký ty svoje návyky, které mám a vlastně v tomhle potom zase normálně funguju. Takže to mně připadá ta paralela vlastně v tomhle docela podobná. Ty věci, které potom můžeme dělat dohromady vlastně nebo respektive sami pro sebe, tak je jich vlastně vícero, ale to, co mě připadá, v čem jsme se ještě tady nedotkli, co by byl ten spánek, strava nebo ten pohyb, tak často zmiňujeme takovou triádu věcí, což jedno z nich je hromadění krátkodobých pozitivních emocí, což znamená to, že dělám nějakou aktivitu, která mě činí radost. Jo? Až kdybychom řekli, že tak nějak vnímavě jsem v tom tady a teď, soustředím se na tu danou činnost, která může být rozmanitá. Může to být tak, že si zapálím vonou svíčku, nebo že jdu na ryby, nebo to může být fakt úplně cokoliv. Jo? V tom seznamu je to, že třeba lidi investují na burze, prostě pokud jim to přináší vlastně tu radost nebo nějaký ten pocit štěstí, tak to je fajn vlastně, když to děláme vlastně. Ta další věc je ta, že se zaměřujeme potom na své hodnoty, což znamená to, že to je takový to hromadění dlouhodobých pozitivních emocí tady v tom, jo. Kdybychom si řekli, že třeba potom pro mě je důležitá hodnota vzdělání nebo vzdělávání, taková abstraktně, já úplně nemůžu dosáhnout vlastně, ale je to takový kompas, který mě potom někam může směřovat a víc. No ale když ty hodnoty nedosáhnu, tak potom už mít nějaký dílčí cíle, třeba který mě k tomu už přiblíží, což znamená třeba to, že si dvakrát za měsíc pustím prostě koulí podcast, jakoby, a tím se budu vzdělávat vlastně, jo. A tím to potom dělám a přibližuje se potom té své hodnotě, no. A ta třetí věc je vlastně nějaký budování mistrovství, jo, což znamená to, že já se potom zlepšuju v nějaký činnosti, která je pro mě důležitá, ať už to je to, že potom hraju na kytaru, nebo třeba to, že budu chodit prostě do železní koule cvičit vlastně a stanovím si tam nějaký cíl vlastně, jo, že to nebude tak, že si řeknu, no tak teďka budu hrát ve Wembley na koncert, jo? To by bylo moc vysoko a to by mě spíš stresilo nějakou úzkost, jo? Nebo to, že bych si řekl, tak budu hrát doma skákal pes, to mě zase nebude bavit, to je moc nízký vlastně úkol. Jo? Což vlastně podobně potom může značit vlastně v tom cvičení vlastně, jo? Když si řeknu, půjdu teďka na nějakou brutální soutěž vlastně s nějakýma profíkama, tak možná se tam ani nedostanu vlastně, protože nesplním nějaký ty vstupní podmínky, ale vlastně nezvládnu bych to. A pokud to bude i tak vlastně, že, jo, že každý týden měsíc prostě, nevím, zvednu víc, udělám víc opakování, cokoliv jiného vlastně, tak mě může v tomhle pomáhat. No a tady ta trojice jako taková vlastně potom pracuje s těma našima zdrojema, že zažíváme ty pozitivní věci, což taky znamená to, že tady není ten prostor na ty negativní věci nebo na něco, co by nás táhlo víc k zemi a my si u toho dotýkáme nějaký ty své kompetentnosti toho, co zvládneme a tak.
OK. Ty jsi tady dotknul třeba toho nějakého zubaře, tak zubaři by se, jsem slyšel, prej, jsme tady nedávno měli zubaře v podcastu, který by se mělo chodit na preventivní prohlídky. Dá se říct, že by mohlo být pro lidi vhodný chodit třeba preventivně na terapii?
No, v rámci té terapie jako taky, aspoň jak to tak vnímám, je to, že my můžeme taky dosahovat i nějakého toho osobního rozvoje, že to nutně nemusí být tak, že v rámci toho nějakého prostoru, kdybychom si ho nadimenzovali nějakého toho duševního zdraví, takže tak nějaká škála vlastně, na který se můžeme pohybovat, případně některé ty modely potom počítají, že to je nějaký vícerozměrný prostor vlastně, kdy ať už je přítomný to do duševní onemocnění, nebo jak je ten náš well-being a tak dále vlastně. Což vlastně znamená to, že já když tam půjdu preventivně, tak můžu pracovat na tom zvýšení té kvality toho svého života vlastně. A samozřejmě celý ten život prožíváme různý situace a někdy to může být tak, že se ujistíme, že jsme na správné cestě nebo že někdy cítíme nějakou podporu, která zase v nás vzbudí víc takovou tu aktualizační tendenci, to, abychom dělali to, co chceme vlastně. Jeden z těch nejznámějších ještě pořád žijících psychoterapeutů Irvin Yalom, který učil taky na Stanfordově univerzitě, hodně se zabývá tou existenciální terapií a skupinou terapií, tak vlastně zmiňuje, že chodí na terapii svojí celý život vlastně tady v tom, no, takže asi tak.
Když se podíváme blíž k tvojí praxi, tak bych udělala takový předkrok ke tvým studiím, protože my jsme na tebe vyhrbali, že ty jsi v Brně na Masarykově univerzitě vystudoval skoro všechno, co tam šlo. Psychologii, sociologii, politologii a veřejnou politiku. Jako, ty jsi s tímhle definoval nějak jako svoji cílovku, nebo co tě k tomu vedlo?
K tomu mě vedlo to, že jsem do nějakých 18 let jsem nepřečetl žádnou knihu. Hrál jsem tenis a počítačové hry. A najednou jsem potom vplul do toho kulturního kapitálu, toho kulturního života, do těch knížek, takže jsem si říkal, fíha, tady je nový svět, který mě byl skrytý, takže jsem potom přečetl asi 120 knížek za rok. a říkal jsem si, to je super, tohle poznání a tak, tak jsem byl v sobě probudil takovou zvídavost, takže jsem začal studovat vlastně všechno, co tak nějak šlo a taky to bylo fajn, když to bylo na jedné fakultě, že a ty přednášky potom na sebe nějak navazovaly vlastně, takže jsem potom v té škole jako takový trávil vícero času a vzdělával se, samozřejmě mě bavilo a na druhou stranu jsem si potom říkal, tyjo, co s tímhle budu dělat vlastně, jakoby, jo, tady s tím zaměřením, no a nakonec teda jsem potom byl na rok v Austrálii na výměnném pobytu takovým v Melbourne, kde jsem zjistil, že hodně mých spolužáků potom pracoval v rámci nějakého poradenství pro firmy, tak a jsem se potom chvíli věnoval tomu a tak nějak jsem si ukotvil tu svou identitu v psychologii, což předtím jsem říkal, co to teda znamená, jakoby a tak.
Když tam máš i tu politologii a politiku, tak nemáš takovou pracovní deformaci, když sleduješ třeba nějaký veřejně známý osobnosti, že by si se tak jako škáloval, diagnostikoval?
No, snažím se tomuhle vyhýbat a to je taková trochu otázka na to, když prostě psycholog někam přijde do místnosti, tak všichni říkají, že Mara už neřekla ani slovo, tak všichni to budou nálepkovat a diagnostikovat a tak. A jednak z toho snažím tak jakoby rozdělovat, samozřejmě tam potom může být nějaký to nacítění, nebo jak na nás ten člověk působí a tak, ale zatím žádný složky na odborníky nemám a v blízký době asi úplně neplánuju. No. Ale zároveň třeba u tohle tématu mě přijde zajímavé, že jsem psal takový jeden článek o psychologii a politologii, nebo respektive politice jako takový, což bylo pro takový levicový médium, pro deník referendum, o tom, že i ta politika může patřit do těch terapeutů, jako takových vlastně, no, jaký tam může mít místo a tak, protože mnohdy takový to, no, že to tam nepatří vlastně a tak, ale zároveň, když si to vezmeme, tak je to součástí toho našeho života, že vlastně, jak jsme přesvědčení vlastně, což je i spjatý jednak teda i s tím tématem, který se teďka trochu víc rozvíjí, což je environmentální žal nebo takový ty témata, které jsou spjatý s tím, jak vnímáme tu přírodu, jak ta příroda případně její devastace či cokoliv jiného na nás působí a zároveň vlastně potom patří do těch terapeutoven, jak se třeba cítíme skrze to, že někde zakážou potraty nebo něco podobného vlastně. No.
Tak asi těžko to jde úplně oddělit od sebe, že jo, tak je to prostě věc, která vlastně přímo ovlivňuje naše životy a lidi se jsou schopni nejvíc pohádat, že jo, o politice a tak.
Co bys takhle poradil klientovi, kdyby ti právě přesně řekl, že je strašně frustrovaný z rozhodnutí amerického soudu ohledně potratů, nebo že Zeman je pořád ještě prezident a on proti tomu nemůže vůbec nic udělat?
No, v rámci té své terapeutické praxe bych asi neporadil nic.
Vy vlastně nemůžete radit, ne?
Ale bavili bychom se asi o tom, jak se v tom cítí vlastně a najít si nějaký to svoje pozici, která by v tom mu vlastně zabezpečovala nějaký ten klidný pocit vlastně a do určitý míry možná nějaký klidný spaní tady v tom. Ale zároveň, kdybychom se dívali v rámci třeba i toho, nevím, environmentálního žalu, což vlastně můžeme podobně i stáhnout třeba na ty další aktivity, které jsme tady zmiňovali, třeba na tu politiku a tak, tak to doporučení tam je potom vlastně být v kontaktu třeba s lidmi, kteří mají podobný zájem tady v tom vlastně, jo, což znamená to nějaká ta skupinová koheze mě v tomhle může podpořit, najít si i nějakou aktivitu, která mě dává smysl a může jít tímto směrem, což třeba znamená to, že někdo bude třídit odpad, nebo třeba to, že bude občansky angažovaný třeba v rámci té své lokální správy a potom se bude vyjadřovat tomu dění vlastně tady, protože samozřejmě potom nutně ty Zemanovi pořády nemusí spadat až někam k obci, kde je třeba 1500 obyvatel. Hmm.
Ty jsi říkal, nebo jsi tady zmínil, že jsi říkal, co to je ta psychologie, tak už to teda víš teďka. Co to pro tebe je?
No, jako tu psychologii jako takový vnímám jako takový strašně široký obor a to je uplatný vlastně mnohdy téměř všude vlastně během tohohle. To, co mě v tom tak nějak pomohlo, je si najít to svoje místo i skrze nějakou tu zkušenost vlastně, takový ten trochu pokus omyl, to, že jsem si zkusil vlastně trochu i víc pracovat v tom pracovním nebo biznisovým prostředí, protože samozřejmě může být psycholog práce vlastně, no to jsou ty lidi třeba, kteří dělají assessment centra, nebo potom můžou někdy působit v lidských zdrojích a zabývají se diagnostikou na pracovišti nebo tu organizační kulturou a podobně, což mně přišlo taky fajn, ještě v tom trochu působím, ale není to ta hlavní část, na kterou bych se zaměřoval. Potom vlastně, že je tady jsou tady ty pedagogicko-psychologický poradny, že je tady školní psycholog a pak je tady to zdravotnictví vlastně, nebo být v kontaktu s těma klientama tak nějak napřímo, což je to, co jsem si tomhle vybral, ale zároveň i ta psychologie jako taková má potom velký uplatnění, ať už to je na poli těch testových metod, které ať už se potom překládají, validizují, nebo i v rámci té vědy jako takový. A vlastně i v tom určitým je teďka se pětí s tím neurosvětem, vlastně ta neuropsychologie a podobně, kde se zabýváme třeba mozkem a tak.
Jak jsi skončil v těch Bohnicích? Nosíš tam bílý plášť mimochodem?
No ne, ten bílý plášť v Bohnicích, když se nosí, tak ho nosí doktoři, lékaři, psychiatři, ale ne psychologové. No a ta cesta byla taková trochu ošemetná, protože jsem říkal, že tohle by mě bavilo, protože během toho, co jsem i chvilku působil vlastně v tom psychologický práce nebo těch organizací, tak jsem začal dělat psychoterapeutický výcvik a říkal jsem si, že by bylo fajn se dostat blíž právě práci s klientama, pacientama a kde jinde potom, než v nemocnici, která má tady to zvučný, možná trochu děsivý jméno. No.
Řekněme prosím tě ještě jednou, jak se teda správně říká ty hraniční poruše osobnosti.
Jo, emočně nestabilní porucha osobnosti.
Emočně nestabilní, možná se to napíšu, protože to určitě ještě použiju během tohohle podcastu a nejsem schopná si to zapamatovat. Emočně nestabilní, takže musím vzpomenout na sebe a už mi to bude jasný. Dobře, hele, uvádí se, že v populaci asi 1,5 až 3% lidí s touhle poruchou. To je docela dost. A většinou, že to jsou ženský. Mm-hmm. Jak to?
No, počkej, a co to teda vůbec je?
No, a to je taky dobrá otázka.
No, my kdybychom se o tom bavili jako trochu zjednodušeně a v rámci té staré kategorizace, která může být trochu srozumitelná pro tu širší populaci a zároveň tak to nějakoby není, tak by bylo vlastně to, že máme tady ty tři části, vlastně nějaký ty nevroz, vysoký ty deprese, prostě úzkosti a podobně a v rámci potom ty druhé strany vlastně jako ty psychózy, vlastně schizofrenie a tak. No a potom ty poruchy osobnosti, ty jsou tak nějak jako mezi tady v tom vlastně. No a ta emoční nestabilní porucha osobnosti a vlastně znamená to, že my jsme potom křehčí vlastně v rámci těch reakcí na ty jednotlivé symptomy nebo respektive podněty, které na nás přicházejí vlastně tady v tom. A ta naše reakce na to taková je vlastně taková intenzivnější, což znamená, že jednak máme trochu křehčí tu nervovou soustavu jako takovou a na druhou stranu v rámci té naší výchovy jsme právě byli v kontaktu s nějakýma takovýma traumatičtějšíma zážitkama prostě, nebo i v rámci třeba školy jsme zažívali šikanu vlastně a tak. Takže tady to, když se potom snoubí dohromady, tak to naše vnitřní prožívání je velmi, řekněme, bolestivý tady v tom a mnohdy potom dochází právě k nějaký tý nestabilitě vlastně, jo, nebo mnohdy v tom vlastně vymezování si tý svý identity jako takový můžem prostě se snažit posouvat prostě hranice s těma jinými, proto se to jmenovalo dřív jakoby ta hraniční porucha osobnosti nebo v té angličtině borderline personality disorder.
A v angličtině to nezměnilo ten název.
To jsme dostali, nejsme si úplně jistý. Myslím si, že v těch novějších dánských manuálech už to tam není, už to změněný je teda.
Mm-hmm. No a proč teda ty ženský, jakože jsme teda obecně křehčí než chlapy?
No, což je právě i taky taková velká diskuze, protože když jsem se předtím zabýval hledal nějaký výzkum, tak zase někteří ukazovali, že to není tak šíleně rozdílný vlastně tady v tom, že někteří zmiňovali, že to může být až 50-50, někteří zmiňovali třeba, že to je 30-50 a tak, takže v tomhle si myslím, že ten rozdíl není takový, jak se někde může psát vlastně.
Mm. Možná to je taky tím, že ženský třeba spíš to jdou řešit, ne?
Jako to je možný.
Nebo jak je to třeba ze tvý zkušenosti? Máš jako víc ženských pacientek, chlapů, nebo je to půl na půl?
Hmm. Co se týká toho stacionáře v Bohnicích, tak tam bylo víc žen, teda. To, kde případně by byli ti muži, tak je otázkou. Ono mnohdy vlastně v rámci i té diagnostiky jako takový, jednak může být někdy třeba trochu zavádějící vlastně v rámci toho, jak se ta osobnost vlastně mění, jakoby, jo, tak můžem někdy prostě být nebo potkat se a někdy ty pacienti říkají, to já mám 6 diagnóz vlastně, jakoby, jo, což vlastně nutně neznamená, že mám potom 6 nějakých poruch jako takových vlastně, ale v rámci toho, ať už na tom prostě se podíleli různí odborníci, tak vlastně mohli dospět k různým závěrům i v závislosti na tom, jak prostě ta osobnost byla v tu danou chvíli vlastně vyvnutá, nebo jak se jevila vlastně, jak odpovídali na ty testy a tak. Mm.
Často se to prej zaměňuje s bipolární poruchou. Mm. To je taky taková jedna, která je trošku známější veřejnosti. Dokázal by si, když je dáš vedle sebe, říct, jaký je mezi něma rozdíl?
No, ta bipolární nebo prostě dřív taky maniodepresivní vlastně tady v tom je to, že tam máme takový nějaký ty dvě fáze vlastně, jakoby, buď máme ty třeba řekněme energie hodně vlastně, jakoby, a snažíme se dočít, máme tu představu, že spasíme potom celý svět, a nebo jsem potom tak trochu v útlumu vlastně tady v tom, což je potom samozřejmě na snadě to nějaký způsobem regulovat a pracovat s tím, jakoby, což znamená to, že to potom můžou být nějaký ukazatele, který nám tak trochu působí jako takový ty red flags, jo, což znamená třeba to, že když potom nespím dva dny, tak už si říkám, že něco tady prostě je v nepořádku vlastně, jakoby, jo, pořád jsem energicky, je to strašně fajn, ale vlastně tady to může být prostě důvod už třeba k tomu zvýšení medikace, nebo bych ji začal znovu užívat, nebo bych vyhledal toho psychiatra nebo cokoliv jiného tady v tom vlastně. Kdybychom se vlastně ještě srovnávali tady ty dvě poruchy v rámci statistických těch manuálů, tak každá ta diagnóza jako taková má potom asi 9 kritérií vlastně, jo. Proto, abychom tu diagnózu jako takovou dostali, tak je potřeba, abychom splnili 5 z nich vlastně, nějakým způsobem naplňovali a ještě třeba po nějakou dobu tady v tom vlastně. Takže u té třeba emočně nestabilní poruchy osobnosti, tam potom třeba, že můžeme pocitovat nějakou prázdnotu jako takovou vlastně, jo. Nebo třeba to, že je tam nějaký rizikový chování, ať už je to třeba v rámci nějakého sexuálního života nebo v rámci potom prostě užívání návykových látek a podobně. Takže v rámci tady těch kritérií vlastně potom existuje i různá rozmanitost vlastně tady v tom, což vlastně není to tak, kdybychom se podívali na ty mýty, že řeknu, no znám někoho, kdo má emočně nestabilní poruchu osobnosti, tak je znám všechny, no vlastně, takže tak to není.
Když mám vyrážku, tak jdu prostě na kožní, když blbě vidím, jdu k očnímu, když mě bolí zub, tak jdu k zubaři. Co je takový nějaký marker, který mi řekne, aha, možná bych měl zajít, a teď je otázka kam, jo, jako na terapii, nebo k psychiatrovi, nebo prostě vyloženě se třeba léčit, dá se to říct, nebo ještě, kdybych něco takového viděl třeba, nebo jestli je něco, co bych mohl vidět třeba u svého sourozence, partnera nebo kamaráda.
No, možná ještě než na to úplně odpovím, tak bych se u toho chvilku zastavil vlastně, protože taky záleží, jaký ty, čím ten stav, kterým trpíme, nebo to, co prostě se u nás děje, protože v rámci i té psychologie jako takový, mám prostě taky ty psychosomatický prostě zapříčení, což znamená třeba to, že se mi potom zhoršuje exém v závislosti na tom, že žiju s nějakou tou zátěží, nebo že mám nějaký emoce třeba, který si neodžívám, nebo třeba to může být syndrom dráždivého tračníku třeba, to, že mám prostě průjem, nebo třeba, že mě trpím bolestmi hlavy v rámci toho, že neodžívám si ty svoje emoce jako takový. Takže,
co znamená odžívat si emoce?
No třeba to, že potom jsem naštvaný třeba, jo, a chtěl bych někomu říct, hej, tohle nedělej vlastně, a takže jsem třeba ticho vlastně, jako by o nic neudělám vlastně.
Takhle vypadá, že jsi naštvaný, hej, no. Tohle nedělej. To je
No a samozřejmě taky tam ta škála bude rozmanitá tady v tom, ale právě třeba to, když potom nedám prostor, abych projevil to, co se v tomhle zažívám, tak se to potom odrazí třeba na tom těle. Takže prvnou třeba až prvě taková úzkost vlastně jako taková, potom cítím, že hnedka musím mít třeba na tu toaletu jako takovou vlastně. Takže to jsou nějaký ty věci, které můžou být trochu na pomezí i toho, co si zmiňoval vlastně to kožní onemocnění nebo podobně. Kdybychom se dívali z hlediska toho duševního zdraví jako takového, co může být těma nějakýma faktorama vlastně a na co se zaměřovat, tak to je nějaká změna vlastně, která může být v tomhle kvalitativní vlastně, což znamená, nebo i kvantitativní, což třeba znamená to, když jsem potom schopen, nevím, řekněme, za hodinu odešlu, nevím, 20 mailů prostě, jo, vždycky, když přijdu v pondělí do práce, mám tam plnou tu schránku a teďka zjišťuju, že to je třeba 10 vlastně, jakoby, jo, že ta moje výkonnost se v tomhle sníží. Nebo právě třeba to, když zažívám nějaký pokles energie a třeba se tolik nezapojuju vlastně do kontaktu s těmi jinými lidmi. Samozřejmě potom my můžeme se i zaměřovat právě třeba na ten obsah toho, co ten člověk říká vlastně, jo, jestli je třeba i stažený, nebo jestli potom tam jsou takový ty signály, že říká, no já nevím, jestli má smysl prostě vůbec tady bejt třeba, jo, a tak, takže to jsou takový ty různý faktory, který prostě zmiňujou, že je třeba to řešit, jo, a kdybychom to měli tak nějak se snažit to se zjednodušit do nějaký definice, tak je i skrze to, že nějak ovlivněn ten náš každodenní život, vlastně, jo, ta jeho kvalita se v tom nějak snižuje, mění tady v tom.
Asi troufnu říct, že pro spoustu lidí možná jít na terapii je možná moc velký první krok. Existuje něco, co ty lidi můžou jako udělat své pomocí, jako jasně, bavili jsme se tady prostě o tom pohybu a jídle a spánku a tak dále, ale já nevím, existují třeba nějaký ověřený, co já vím, aplikace třeba, něco jako Headspace nebo něco takového, čím, si, čím můžu vlastně jako třeba odstartovat ten, ten proces.
Jo, no určitě, tak v rámci toho i co změníš, ta všímavost nebo mindfulness, prostě meditace, dostávat se do toho tady a teď a tak nějak zastavovat se, může být tomhle nápomocná, jo. Samozřejmě to je potom i to, že si vytvoříme nějakou takovou rutinu, vlastně, jo. A v rámci i těch aplikací nebo těch všímavostí jako takových je potom důležitý, abychom to dělali nějak pravidelně a i možná zase po nějakou třeba kratší dobu, jo. Protože potom, kdybychom si řekli, tak já teďka z ničeho nic se zastavím, sednu si a budu půl hodiny soustředit na svůj dech, tak to pro ně může být zase třeba moc. Vlastně tak říkám, ježišmarja, já jsem neschopný a už prostě jsem pod nátlakem nějakých sebehodnotících různých myšlenek vlastně tady v tom, který mě potom zase táhnou dolů. Takže v tomhle určitě může být fajn i být zase pracovat s nějakým odborníkem. Třeba to, když se rozhodnu, že budu praktikovat tu všímavost, mindfulness nebo něco takového, tak zase je fajn prostě občas přijít za nějakým odborníkem a zeptat se ho vlastně a nechat se do určitý míry podpořit v tom mým procesu, protože třeba na něco můžu zapomínat vlastně a můžu potřebovat tak trochu uklidnit, což vlastně je stejná věc v rámci toho trenérství u sportu a kdekoliv jinde vlastně. No. Takže jednak ty aplikace, které směřují na tu všímavost, potom je i spousta nahrávek, které se směřují třeba na relaxaci. Ta svalová, párová třeba relaxace, nebo Jacobsonova relaxace, kdy vlastně my potom pracujeme s nějakým takovým tím stresem, vlastně, který máme v sobě a tím, že zatínáme a povolujeme ty solové partie, tak za sebe toho trochu stresu vlastně dostáváme.
Jste mi trošku utekli z těch bohnic, ale já bych tam zůstala ještě. ty nejsi psychiatr, to znamená, že nemůžeš předepisovat léky. Jsou zapotřebí vůbec, je zapotřebí medikace pro lidi, co mají emočně nestabilní poruchu osobnosti?
No, u té emočně nestabilní poruchy osobnosti se mnohdy říká, že farmakorezistentní vlastně. Jo. Ne všichni, ne celá tady ta populace vlastně, ale třeba někdy medikace jako taková nemusí mít takový dopad třeba jako někde jinde, což určitě neznamená zase, že nemá smysl tu medikaci jako takovou používat vlastně. Jo. A to, co je v tomhle důležitý, je to, aby ta medikace jako taková byla nastavená správně vlastně, jo. Protože mnohdy potom je to třeba tak, že třeba příliš spíme, jsme hodně unavení třeba, jo, že potom jdeme spát, ale nemůžeme se probudit, prostě zaspíme normálně několik budíků a podobně. Takže v tomhle určitě bych se neřadil mezi ty striktní odpůrce medikace. Myslím si, že medikace určitě dává fajna, že v rámci toho multivrstevnatýho přístupu nebo léčby péče vlastně o ty pacienty nebo klienty, takže v tomhle si myslím, že určitě smysl má. Potom je samozřejmě otázka nějaký i toho dlouhodobého užívání. V rámci toho, když potom je třeba věnu dostatek toho prostoru, času, chodím prostě na ty terapie a tak je třeba možný potom tu medikaci jako takovou snižovat. To, co je taky asi důležitý u tohohle zmínit, je to, že ono to může působit potom tak, že tyjo, z ničeho nic jsme potom nasadili nějakou medikaci a je to vlastně šílený. V tom. Ono mnohdy to není z ničeho nic. Jo. Ono mnohdy to je tak, že tomu mnoho věcí předcházelo. Vlastně toho pomyslného kroucení se bonsajovýho vlastně tam předtím bylo hodně, několik let vlastně, kdy jsme museli zažívat, ať už to je ta šikana nebo cokoliv jiného vlastně v tomhle a nějaké ty chvíle, kterých nám úplně nebylo dobře. No.
Je to teda podmíněný nějakým traumatem získání tyhle poruchy? Nebo může to být i dědičný?
V rámci dědičnosti tam nějaký předpoklady jsou, co se týká ty traumatizace, tak tam většinou vlastně taky bývá vlastně. V rámci toho jednak, že teda mám tu křečinu soustavy a nesoustavu a potom v rámci těch podmínek, v kterých jsem, tak je potom mnohdy právě ta traumatizace přítomná.
A dá se z toho vyléčit?
To je jeden z těch mýtů právě, který zmiňovali a mnohdy i taková ta trochu starší generace těch odborníků, že říkal, že se s tím nedá nic dělat a tak. Určitě je to věc, která je terapii ovlivnitelná vlastně, jo. Takže i v rámci těch dalších třeba onemocnění nebo poruch duševních vlastně, tak to může být to, že potom třeba, ať už ta schizofrenie nebo cokoliv, třeba v remisi vlastně, jo, že není přítomná vlastně a my normálně můžeme fungovat tady v tom.
Já vnímám poslední třeba 2-3 roky, čím dál tím víc, takových hlasů, který vlastně mluví o využití třeba psychedelik nebo MDMA v rámci třeba léčení posttraumatických, jak se tomu říká česky?
PTSD. PTSD. No.
Jak se na to tváříš?
Určitě to dává smysl asi ten prostor pro to, aby se začalo znova víc zkoumat, protože vlastně po těch nějakých 60. 70. letech nastal v tomhle velký útlum a teďka zase to tak trochu řekněme ožívá zpětně a myslím si, že to smysl má v těch jednotlivých prostě podmínkách, protože mnohdy to je i tak, že ty některé poruchy prostě potom jsou rezistentní vůči tomu, co se děje. Takže jak jsme se předtím bavili třeba o tom přeletu nad Kokačím hnízdem vlastně, kde ten hlavní hrdina potom byl pod tíhou elektrošoku jako takových, tak se to mnohdy děje i teďka vlastně, jakoby, jo. Protože jsem vlastně třeba v nějaký těžký depresivní fázi a nic mě nepůsobí, nic se neděje, tak vlastně ty elektrošoky potom působí jako takový restart vlastně na ten organismus vlastně, jo. A potom, když mám potom nějaký ten stav, vůči kterému jsem potom farmakorezistentní, tak mě potom může pomoct právě třeba i užití těch psychedelik jako takových vlastně. Přičemž tam je i důležitý si potom představit, že to není tak, že jdu na 50-minutový sezení, kde si něco lupnu a potom mě vypustí do světa a já tady budu pobíhat po stromovce vlastně. I ta jednotlivá sese nebo to sezení je potom několika hodinový a předchází tomu různý přípravy a podobně. No.
Mm. Mě by zajímalo, jak vyloženě pracuješ s těma svýma pacientama, protože já znám, neviděl jsem mimochodem seriál Crazy Ex-Girlfriend.
Neviděl jsem to, ale slyšel jsem o tom.
Je to na Netflixu a je tam přesně hlavní hrdinka, která tam ještě říká, že to je borderline teda. A je to takový, vlastně na Ameriku docela odvážný, tak doporučuju, jestli nemáte na co koukat. Takže samozřejmě znám ty terapie, jak vypadají přesně jenom takhle z filmů, ze seriálu. Jak pracuješ ty se svými pacienty?
Co se týká tý práce s pacientama, tak bych to rozdělil do takových asi dvou částí. V rámci toho, ty emočně nestabilní poruchy osobnosti, tak se nejčastěji pracuje pomocí takových tří metod tady v tom i skupinovým prostě ražení, tak je to nějaká mentalíza, která vychází jakoby z psychoanalýzy jako takový, pak je tam schématerapie a pak třetí je tam vlastně DBT nebo dialektické obehrování terapie, což je část vlastně, který se věnuje vlastně nejvíc, nebo kterou i v rámci tohodle v tom českém kontextu se dostává i vlastně víc a víc prostoru, takže se takhle pracuje jak v Bohnicích, tak v Kaleidoskopu nebo i v Bohnicích ve fakultní nemocnici v Brně třeba. No a to, co je vlastně v tomhle stěžení, je to, že my bychom tam měli takových, řekněme, pět oblastí dovedností. Jo? Ta dialektickobehorální terapie je součástí třetí vlny kognitivně behorální terapie. Já vím, že to je moc cizích názvů, ale vlastně jsou tam nějaký obecný dovednosti, které nám pomáhají třeba uvědomit si to, co děláme, jak chováme, vlastně nějaká řetězová analýza vlastně provádíme, děláme s tím jako konkrétní situaci od toho bodu A do bodu prostě B, co všechno tomu předcházelo, co s tím je zpětýho a tak. A pak je tam vlastně taky ta všímavost, no mindfulness, kdy třeba právě s těma klientama jsme vždycky na začátku se věnovali nebo věnujeme všímavosti jako takový, což znamená to, že jsou zaměřené svůj dech, nebo chodíme do parku Bohnického a podobně. No a ta další vlastně věc, která v tom je, tak je třeba to, že se zabýváme toleranci vůči stresu, nebo vůči nějaký zátěži, což jsou takové ty věci, které bychom mohli nazvat jako krizové dovednosti. Potom je tam efektivita ve vztazích a ta čtvrtá část těch dovedností, které se tam potom učí, tak je emoční regulace. To, co zároveň je taky důležitý v tomhle, je to, že ať to DBT, nebo možná i mnohdy schématerapie potom jsou vlastně pomocnější hodně v tom stabilizování vlastně, jo. Proto, abychom potom každý týden na té terapii potom neřešili to, co se stalo včera vlastně, jo, ale proto, abychom mohli v rámci té terapie jako takový se dostat k nějaký té hlubší práci, která povede potom třeba i ke změně struktury té osobnosti a tak.
Mhm. Dobře, tak můžeme k dalšímu tématu? Radar, nemáš něco? Dobře, já bych se podívala...
Nic nemám, Lucie.
Zatím nic, tak zadáme se však Adama na konci, jestli
pro nás nemá. Jestli něco nemá.
Jestli pro nás nemá jakou diagnozu třeba. Terapie mezi stromy. Tvůj projekt má i Instagram, doporučuju. Popiš nám to, o co jde, jak to vypadá.
Můžeš klidně říct i ten Instagram.
Tak hady, jak je ten Instagram? Asi.
Co myslíš?
Třeba terapie mezi stromy.
Jsi chytrý chlapec.
Dobrý, veď.
Wow. No, ten terapie mezi stromy vlastně začalo takovým počinem, kdy jsem si říkal, že by bylo fajn vyníst terapii a vyměnit vlastně ty stěny za stromy tady v tom. Takže to začalo terapiema s jednotlivcema, který jsme chodili potom do přírody a mnohdy to potom bylo, ať už v rámci Kunratického lesa, na začátku to teda bylo, že jsme jezdívali do Řevnic, do Klánovy, prostě kdekoliv vlastně v okolí Prahy, ale zároveň ten tým, jak se rozšířil, tak se potom chodívá i třeba víc někde v Brně nebo kdekoliv jinde vlastně tady v tom. No, takže to byla ta jedna část jako taková, klidně se potom i můžeme vypověnovat víc tomu, jak to probíhá nebo jak to je. Potom v rámci toho taky pracujeme v té přírodě taky s nějakýma firmama, ať už to jsou potom team buildingy, prostě workshopy nebo cokoliv jiného zase na rozmanitý témata. A pak je to tak, že tam je i taková trochu řekněme okrajovější práce s dětma a v rámci potom těch různých aktivit, které jsme dělali, tak jsme třeba vyrazili se seniorama a prostě do Klánovic, což byl takový trochu projekt, protože bylo 20 odborníků, 20 psychologů a 20 staroušků seniorů na invalidním vozíku a tam jsme vozili po cyklostezce a bylo to moc prima. No a v rámci toho taky se snažíme pořádat nějaký akce pro veřejnost, ať už to jsou nějaký workshopy, přednášky nebo prostě konference vlastně, tak jednu jsme měli uvnitř, teďka na podzim budeme mít další uvnitř.
Klidně můžeš pozvat lidi.
Jo, určitě, no bude to 20.10., ještě to není úplně venku a bude to v primátorské rezidenci, takže takový trochu honosný prostor, tak jsem se vydal, jak to dopadne. Ta první byla na staroměstské radnici, kterou jsme taky měli záštitu od primátora. No a pak ta druhá konference vlastně, která proběhla tady ten rok, tak ta byla specifická v tom, že byla venku, že jsme vyrazili do Řevnic, bylo nás jednu chvíli až 67 a bylo tam 7 příspěvků, nachodili jsme to asi 10 kilometrů a bavili jsme se o přírodě v přírodě a byli tam vlastně filozofové, psychologové, přírodovědci a bylo to moc fajn. Takže tady to je taková ta oblast vlastně, kdy se snažíme věnovat propojení přírody a duševního zdraví a v rámci tohodle ještě vlastně píšu knížku vlastně dvě, teda jedna je pro portál, což je nakladatelství, který se zabývá psychologií a duševním zdravím, tak tam je to téma vlastně psychoterapie v přírodě, to je vlastně pro odborníky, pro tu odbornější veřejnost, aby se vidělo, co to je, jak to vypadá, jak se to může lišit, jaký to může mít specifika a tak ohledně toho procesu jako takovýho a ta druhá část je potom víc vlastně spjatá pro takovou veřejnost vlastně a pro tu prevenci jako takovou. Jakože i ten projekt jako takovej spíš vnímám v rámci řekněme nějaký, já nevím, si osvěty, popularizace tohodle tématu, než nutně, že by to byl nějaký zlatý důl, jo. My bychom se asi dívali na to, jak člověk může finančně růst nebo mít prostě navýšit tady v tom takto duševní zdraví. Úplně asi není to ideální a ideální prostor, kam se zaměřit, pokud se by člověk bohatý. Prostě, no.
Přitom to je takový jako téma poslední doby, ne? Jako spousta... No dobře, to je jedno.
Ale jako většinou takovýma jako bohulibýma činnostma příliš nezbohatneš, to už jako tak bývá. Mně je hrozně sympatický tady ten projekt, protože vlastně jenom když se nad tím zamyslím úplně selským rozumem, tak prostě chození ti dělá jako dobře, že jo? Prostě když jdeš, tak říká se, jdu si vyčistit hlavu a prostě jenom ta chůze prostě jako je dobrá. To znamená teda, že vy se nejdete kecnout pod nějaký strom a tam si povídáte, ale normálně u toho chodíte a tam probíhá ta terapie, je to tak?
Je to tak. No a zároveň, když by třeba ten klient jako takový chtěl, tak se určitě můžeme zastavit na nějaký místě, prostě sednout si a povídat tam vlastně. No, takže někdy to potom může být až tak, že se skutečně vlastně promění nebo vymění ty stěny za stromy a normálně ta terapie může prostě probíhat akorát venku v tom prostředí, který potom samo o sobě, jak zmiňuješ, má na nás pozitivní dopad. No. Takže vlastně takový ten marketingový slogan může být, že výzkum dokázal, toto jsme si všichni mysleli už dávno tady v tom.
No a co teda dokázal ten výzkum?
No ten výzkum dokázal to, že když jsme potom v rámci té přírody jako takový, takže vlastně relaxujeme, kdybychom to řekli v rámci toho trochu neurožargonu, vlastně tak, když jsme právě v tom městě jako takovým, tak je aktivní ten náš sympatický nervový systém, vlastně jsme ve stresu, tady jsou ty různý podněty a tak. No a potom, když jsme v té přírodě, tak je aktivní ten parasympatický nervový systém, což znamená, to trochu odpočívám, prostě jako podobně, jako kdybychom spali třeba nebo leželi na kauči a odpočívali tady v tom. Zároveň to je tak, že se potom posiluje náš imunitní systém, když jsme v té přírodě jako takový po nějakou dobu, tak až vlastně o 50%, což je vlastně takový typický, že v Japonsku potom jsou takový ty retreaty, kam lidi jezdí od pátku do neděle a potom vlastně až nějakých 50% si jim zvýší počet těch bílých krvinek a jejich aktivita. Na druhou stranu vlastně a oni potom, že pracují 14 hodin nebo prostě 16, takže potom takhle ti každý měsíc prostě na víkend, protože ty účinky samozřejmě potom klesají, ale vlastně vydrží až měsíc tady v tom. Takže to je ta věc, která se týká té naší imunity. Potom vlastně skrze pozornost tam je velký jakoby nárůst i skrze to odpočinutí si, kreativity a podobně, což vlastně když se o tomhle bavíme, tak je to spjatý i možná s tím, co známe od těch filozofů, kdy prostě Nietzsche, Kant a další a prostě filozofové chodili, Jung taky trávil hodně času v přírodě a říkali vlastně, že, nebo Nietzsche dokonce říká, že z těch aforismů, že všechny myšlenky se rodí za chůze, nebo velký myšlenky, teďka nevím, jak bych to neparafrázoval nějak zkomoleně, ale tak, no.
Já ti trošku uříznu větev pod zadkem, jo?
Pun intended.
Pro takovýhleho městského člověka, jako jsme třeba my dva z Lucí, a trávíme hodně času v podcastovém studiu nebo v kanceláři nebo v tělocvičně. A řekněme, že možná nechci jakoby udělat úplně ten krok, že se vydám s tebou na terapii mezi stromama, ale uvědomuji si... Já bych taky chtěla, ale tak já nemyslím...
hypotetický
radar. Ale uvědomuji si důležitost teda jako toho trávení času v té přírodě. Dala by se říct nějaká, řekněme třeba minimální účinná dávka, i když tohle slovní spojení jako nesnáším, ale jako taková nějaká, takový nějaký minimum, který bych měl v té přírodě strávit, tak abych vybalancoval teda těch x hodin denně prostě mezi těma stěnama.
No, ve Velké Británii dělali výzkum, který čítal 20 000 osob vlastně. Ta populace byla velmi široká a co zjistili, je to, že lidi, kteří tráví 2 hodiny týdně v přírodě, což znamená prostě 20 minut denně, tak že potom reportovali nebo zmiňovali, že se cítí lépe. Vlastně ten jejich osobní well-being, ta nějaká osobní pohoda byla vyšší tady v tom. No. Takže asi to minimum bych viděl na 2 hodiny týdně. No.
OK, a ještě doplňující dotaz. Musí to být vyloženě příroda, nebo stačí třeba park ve městě?
Jako tapeta, že když...
Ne. Ano, takže bych...
Spořeč ze štým pralesem.
Že bych ošálil takhle jako svůj mozek prostě obrázkem na ploše.
No a v tomhle i v rámci té přírody jako takový bychom ji mohli rozdělit do nějakých vícero úrovní, že nějaká divočina, prostě ty parky, a krajina nějaká a podobně. Takže asi čím víc té přírodě budeme, tak tím líp tady v tom, protože samozřejmě jednak tam je potom ty přírody jako takový a na druhou stranu myslím si, že i stromovka a tady může být dostačující a co se týká jenom teda i těch různých tapet a podobně, tak ten pozitivní dopad tam na nás může být taky vlastně. Skrze to, že se zmiňuje, že když bychom se dívali aspoň 40 vteřin do nějakých zeleně, kdyby to bylo prostě nějaká ta tapeta, takže můžeme tak dost takový malý boost té naší pozornosti jako takový a zase třeba ten jiný výzkum, který dělal Roger Ulrich v Americe v 80. letech, tak vlastně naznačoval, respektive zjistil to, že po chirurgickém zákroku, když dali pacienty rozdělili do 2 skupin, jedna se dívala do přírody, druhá se dívala prostě do betonu, nebo jako možná tady, kdybychom se dívali z okna do jiné budovy, tak zjistil, že potom ty lidi trávili méně dní v nemocnici, místo 7 dní tam trávili 6 dní, potom potřebovali méně analgetik nebo léku na tlumení bolesti a měli lepší náladu. Když těm ještě potom přidali květinu do místnosti, tak potom ty pacienti zažívali nějaký větší smysluplnost tady v tom. To, co zároveň je taky nutný podotknout, že A tady ty všechny zjištění jsou skvělý vlastně, jakoby. A mnohdy a však třeba ta populace není tak vysoká vlastně. Když se potom dělá ty experimenty vlastně, tak ten počet těch osob tam je méně. A někdy nemusí být až tak vysoká replikovatelnost, že by se někomu podařilo dojít vlastně k podobným výsledkům. A i v rámci toho, kvůli tomuhle, teďka Horizon Europe vypsal takový velký projekt zaměřený na nature-based interventions. Přičemž v rámci toho jednoho projektu, teda doufujeme, že by to dostali, tak tam jsem jako odborník tady v tom, který je to konzorcium a lidí vlastně z Irska, je tam takových různých víc výzkumných pracovišť a bude se tam rozdělovat asi okolo 20 milionů euro a tři projekty vlastně, nebo tři ty konzorcia si to rozdělí, takže prostě 6-7 milionů euro každý to konzorcium dostane pro to, aby zkoumali vlastně účinky a dopady a efektivitu těch různých aktivit vlastně v přírodě, takže se o tomhle určitě dozvíme víc v dohledné době.
Takže v tom nejsou prachy. Hele, víme teda, jako co je ten, já nevím, jak to říct, fyziologický, biologický mechanismus, který to způsobuje. Je to to, že koukám na ty věci, nebo je tam čistší vzduch, nebo poslouchám ptáčky, nebo jako dá se to vůbec říct?
No, je to, já bych řekl, kombinace tohohle vlastně. Jednak samozřejmě, když jdeme do té přírody jako takový, tak v tom ten pohyb je zahrnutý jako takový vlastně. Musíme se tam nějak dostat, jo. Zatím aspoň jsme tady na takový technologický úrovni.
Tak dá se dojet automaticky, že
jo?
Koloběžka.
Tak pokud bychom si potom samozřejmě nečupili hnedka na začátek toho, nebo na rozmezí toho pole a auta. A zatím nemám před teleporty nebo zpátky do budoucnosti, že bychom, nebo do minulosti, nebo jak byl ten film. Každopádně a v tomhle teda zapojený ten pohyb, který samozřejmě je na nás účinný vlastně a má pozitivní dopad. A potom je to taky tak, že ta příroda vlastně má ty účinky, o kterých jsme se bavili tady, ale to, co je taky důležitý zmínit vlastně je to, že v té přírodě jako takový se dostáváme snadněji do kontaktu vlastně sami se sebou. Kdybychom se dívali na ty jednotlivý výzkumy, tak zmiňují to, že když dělali to RB, nebo jak se to jmenuje, ten osmitýdenní kurz zaměřený na tu všímavost, to mindfulness, tak oni zjišťovali, že MBSR vlastně, jak se to jmenuje, no, že když jsme v té přírodě jako takový vlastně, děláme to outdoorově někde prostě v lese, takže ta účinnost je vyšší vlastně tady v tom, než když bychom tu všímavost jako takovou dělali prostě třeba tady v místnosti vlastně. Mm. Takže když jsme potom v té přírodě jako takový, tak ty nahodilý, řekněme, zvuky ptáků, prostě větru nebo cokoliv jiného, tak nás dostáví do toho tady a teď vlastně a tak trochu působí obráceně, než je to ať už v tom městě nebo tomu multitaskingu, který vlastně my tady musíme dělat. Takže to na napojení vlastně na sebe nebo dostat se do kontaktu se sebou vlastně v tomhle jednodušší, tak to je třeba ta další věc, která je s tím zpětá.
Já se ptám proto, jestli právě můžu jako nějakým způsobem vohcat ten svůj mozek, jo? Že si pustím nějaký zvuky potůčků a ptáčků a budu si představovat prostě ten les. Jako samozřejmě chápu, že to není to samý jako bejt tam, ale asi možná si umím představit, že to může pomoct třeba od nějakého, v nějaký stresové situace nebo něco takového.
Jo, určitě to pomáhá, samozřejmě tam potom je otázka, co si pustíme, no, abychom si potom nepustili nějaký hodně intenzivní vodopád, kde bychom měli obavu, že nám to trhne hlavu.
Očuráváme pořád?
Ne, už jsem očural.
Už jsem očural. Adame, ty jsi zmiňoval, že máš několik konceptů vlastně v rámci té svojí terapie, ať už je to individuální, nebo děláš nějaký team buildingy. To by mě zajímalo, jak to vypadá. Kdybychom si chtěli třeba v Kouli udělat team building, tak půjdeme za tebou a ty nás máš někam do lesa.
No jasně, naplánovali bychom nějakou trasu a samozřejmě taky záleží, jaký ten team building byste měli. Pokud by to byl jednodenní team building, nebo pokud by to bylo třeba tak, že byste byli třeba v Krkonoších na 3 dny a my bychom tam potom přejeli třeba na jeden den vlastně. Jo. Takže buď to tak, že bychom šli prostě okolo někde ty vaší chaty nebo to místa, kde byste byli, abychom naplánovali nějakou cestu, která by měla x kilometrů, do toho bychom zvolili pár nějakých cvičení, intervencí, sdílení, reflexí, čokoliv a potom byste pokračovali dál v tom vašem team buildingu, který by mohl být zaměřený třeba na strategii nebo na odpočívání nebo na cokoliv jiného. A samozřejmě takhle to potom může působit i kdekoliv jinde, protože jsme vyráželi i tady kousek vlastně, že jsme šli, to se možná z Roztok do Unětic a tam jsme po cestě se bavili, dali jsme nějaký zastávky a nakonec jsme tam
potom... Kde jste dělali v Unětících zastávku?
Nakonec jsme potom skončili v pivovaru, kde jsem potom ten tým zanechal a to, co dělá, to už nevím, ale...
Nemají tam ty koláče?
To je u Lasíku.
To je u Lasíku. To je taky v Unětících.
To jsou taky v Unětice, no?
Ano. To jsou takový dobrý dvě týdolinkový zastávky. Dobře, a hele, tak jak by to teda vypadalo v praxi? Šli bychom s tobou na procházku, jsi říkal nějaký jako reflexe. Tak co bys nám řekl, že máme dělat třeba?
Tam by záleželo na tom, jaký bychom si vzali téma. Jo? Pokud by to bylo work-life balance, nebo prostě pokud by to bylo v rámci nějaký dynamiky v tom týmu jako takový, nebo pokud by to bylo, tak chtěli bychom se víc zaměřit třeba na prožívání emocí, cokoliv jiného vlastně, že v rámci tohohle, když jsem dělal vlastně takovej větší team building, to bylo pro 3-2-1 dílnu, to je takový pro takový startupy vlastně, pořádá to nadace Karla Janečka, nebo nadace Lilia Karla Janečkových asi v tuhle tu chvíli, tak to bylo tak, že jsme tam byli asi 3-4 dny a oni tam měli nějaký pohybové aktivity a potom tam bylo pár takových workshopů, ať už na komunikaci prostě, na emoce a tak dále vlastně. Takže tam záleží, jaká by byla ta zakázka vlastně, čo bychom chtěli dospět. Kdybychom se něčím dohodli vlastně tady v tom, tak by to bylo tak, že bychom se potom nepotkali, ať už to je tak, že bychom tam měli společně, nebo prostě bychom se potkali na tom místě A a tam bychom se pobavili o té struktuře, jak to bude, jaký mají očekávání a tak. Pak bychom chvilku šli a pak bychom dělali nějaké cvičení, které by vedlo k tomu, co je tím tématem. Třeba právě jednou to bylo téma vlastně, jaký jsou hodnoty toho týmu jako takového, tak jsme to vlastně podstavili tak, že jsme tam měli rozstříděný kartičky hodnot a bavili jsme se o tom, co je hodnotou pro toho každého člena toho týmu a z toho jsme se potom, jsme skládali vlastně hodnoty toho týmu jako takovýho.
Mm-hmm. Musíme v tuhle chvíli rozhodně pozdravit Martina Kříbalu do Hradce, protože ho musíme přihlásit na prožívání emocí. Respektive, já bych to strašně chtěla vidět. Ale řekni, jak... Nebo takhle, stalo se ti třeba někdy, že to úplně jako nesedlo a že to v tom týmu spíš udělalo nějaký rozbroje?
A to se mi nestalo, to, co se mi stalo vlastně, je to, že když v takovém tom představovacím kolečku, když si třeba řekneme takový to, tak můžu říct něco, co o mě třeba lidi nevědí a tady v tom týmu jako takovým, takže lidi sdíleli věci, které byly překvapivý hodně.
Co třeba?
No, ať už to je, že byl takový osobní vlastně někdy tady v tom, ať už třeba to bylo tak, že... nevím, rodiče mohli být vlastně nějak závislí na alkoholu třeba, nebo že někdo je ve vězení vlastně a podobně, tak mi to přišlo, což bylo trochu překvapivý, ale zároveň to ten tým jako takový potom stmelilo v rámci té aktivity jako takový.
Jsem si vzpomněl teďka na našeho letního Ježíška.
Ano, my jsme hráli takovou podobnou hru nedávno, kde jsme na sebe měli napsat právě nějaké věci, co o nás nikdo neví, ale tam teda nebyly takhle skandální věci. Jo,
byly tam nejskandálnější věci, jakože třeba tady Pouďák poslouchá kabáty.
Jo, přesně. A Filipa nikdy neviděla žádný porno. To mi přišlo nejskandálnější teda.
Tak tohle byl bold move, to bych možná úplně veřejně neřekl, ale dobře.
A tak ona to neposlouchá. A někdo tam dokonce řekl, že neposlouchá kvůli podcast, takže...
To jsem byl já. No vlastně navážu možná trošku na tvůj dotaz, jo? Protože si asi jako laickým pohledem umím představit, že když někdo jde cíleně za tebou, tak jde asi jako s nějakým očekáváním, zatímco když někdo takovouhle aktivitu dělá třeba v rámci nějakého team buildingu, tak jak to říct? No, mám stejnou zkušenost. Když jsem dělal nějaký team buildingy, kde se lidi museli hejbat, tak když za mnou někdo jde, že se chce hejbat, tak většinou jako je s tím v pohodě. A když to ty lidi mají trošku tak v uvozovkách jako befelem, tak ne vždycky to bylo úplně jako smut, tak vždycky se mi donutil nakonec, jo, ale...
Čím?
Tak k tyčí. A tak jak s čím se setkáváš ty v rámci těch firmních team buildingů?
No, právě proto je i fajn se o tom pobavit případně ještě než vyrazíme vlastně, aby ten každý člověk si v tom něco našel a nebyla to nutně nějaký jako oprus, což samozřejmě i tady s tím co zmiňuješ, tak jakoby se stotožňuji vlastně s tím, když potom je nějaká ta akce pro tu veřejnost, ať už je to třeba ta konference nebo nějaký workshop nebo přednáška vlastně, tak to zaujetí je v tomhle mnohdy vyšší. Na druhou stranu, když potom i dělávám některý ty třeba workshopy v těch firmách jako takových, tak je to, může to být takový trochu smíšený. Jo. Samozřejmě většinou to není tak, že by to bylo asi úplně nařízený, že tam ten člověk musí, je to takový nabídnutý. Jo. Samozřejmě to, že potom budu, nevím, hodinu a půl nebo dvě hodiny se v něčem bavit nebo něco nějak dělat, tak a může být trochu příjemnější, než abych potom vyřešil nějaký pracovní záležitosti, nebo jsem někde stál v pozoru. Ale potom je to vlastně v rámci tom nakombinování a udělání toho, co se děje. No, takže potom, když na začátku těch věcí, které jsem dělával, tak některý byly buď víc interaktivní, některý byly méně interaktivní, tak to už se vlastně takový taky trochu pokus omyl vlastně, že potom vidím, že ne všichni třeba to bylo jim tolik pochutí, ale v rámci toho už, když potom člověk vidí ten tým jako takový, tak vidí, kam ta energie je vlastně a dá se tomu přizpůsobit. No.
Jak jsme na tom my, jako ne my dva teda, ale jako Češi.
To až na konci
se zeptáme. Jak jsou na tom Češi jako v porovnání třeba, já nevím, se Západem v otevřenosti, co se týče tak těchhle z těch témat, terapie, prostě nějaký osobní rozvoj v tomhle smyslu a tak. Jestli to umíš říct.
Co se týká nějakých jednotlivých statistik, tak ty úplně nemám. Co se týká vlastně, ať už to je ta osobní zkušenost z toho, když jsem působil ve Velké Británii, v USA nebo v té Austrálii třeba, nebo i ve Švédsku, tak mně přijde, že tam jsou tomu nakloněnější vlastně. I co se týká právě třeba těch přístupů a zařazení jich se pětí s přírodou do toho zdravotnictví jako takový dlouho, kdy tam mnohdy to doporučují praktičtí lékaři, nebo právě kdy je tam i víc vlastně výzkumu na tohle téma a vlastně tom, jak ty různý intervence v té přírodě se mohou dít vlastně a provázet. Takže to je vlastně jedna věc, že v tomhle můžeme ještě trochu pokulhávat. Určitě na druhou stranu ten zájem o to roste. Otázka je ta dostupnosti té péče, jakoby, jo, že i v tom, když by si člověk potom hradil tu psychoterapii jako takovou, tak se dá najít snad rychleji a ten odborník jako takový, když by to bylo napojištěno, tak to může trvat delší dobu. Zároveň určitě vnímám třeba i ty témata nebo to populace, o kterých jsme se tady bavili, nebo některý jiný, že by měli mít tu péči z toho zdravotnictví, že by to bylo až, nevím, možná etický vlastně, kdybychom toho člověka třeba, který nemá finance a tak dále, vlastně potřebuje jako tu péči, prostě potom měli vlastně za, já nevím, jestli ta hodinovka teďka pohybuje 800 až 1200 tady v Praze, nebo jak to vychází v průměru, tak. No. Takže v tomhle je to určitě na vzestupu. To, co mě mnohdy trochu jakoby zaráží a jako chápu to, ale je to taky takový nějaký bod, který se trochu pousmívám, je to, že mnohdy lidi říkají, to je teď jako kdyby byl každý nemocný prostě, jo, nebo že se s tím tak trochu by roztrh pytel vlastně, jo, nebo že možná i vlastně v rámci tady té doby je tady těch témat vícero, ať už to je, co já vím, v těch nějakých článcích, podcastech nebo cokoliv vlastně a někteří lidi jsou z toho znechucený možná, mně připadá, což samozřejmě asi taky záleží na tím, jaký ten obsah konzumujou a na druhou stranu zase říkám, že když potom, co někdo co poslouchá tenhle podcast nebo si přečte nějaký článek vlastně a dopomůže mu to k nějaký změně, no tak si říkám, že to je jedině dobře. No.
No, já osobně to vnímám tak, že já nevím, 100-150 let zpátky bych se asi neuživil, protože možná nebylo tak zásadní chodit někam cvičit do těla, což nebře všichni prostě makali rukama, když to řeknu úplně blbě. A nebyly třeba auta, že jo, takže museli lidi se přesouvat po vlastních. A dneska si myslím, dneska vnímám prostě tu péči o to svoje tělo prostřednictvím právě třeba toho tréninku vlastně na stejný úrovni jako čištění zubů, jo. A začínám mít, já teda sám na terapii chodím, jsem s tím strašně spokojený. A vlastně skoro mám jako dojem, že je to už pomalu jako na stejný úrovni, jo, protože prostě jako žijem v nějaký jako informační době, postfaktický době, těch věmů jako je hodně.
To je bublina, ale v mojí je to úplně normální, jako většina lidí na terapii chodí nebo s tím má minimální zkušenost, ale stačí fakt přidat třeba 10 let, jo, jakože ty 40 plus lidi ještě furt mají trošku to stigmatizovaný, to je pravda, a i bych řekla, že úplně něco jiného Praha a zbytek.
Tak všichni 40 plus lidi z Tachova.
Tohle je pro vás.
Tohle je pro vás.
Doufám, že vás to poslouchá hodně.
Ale počkej, ale náhodou 40 plus lidí nás poslouchá fakt hodně.
A v Tachov?
Tak to nemám ty statistiky teď při sobě.
Napíšeme do komentářů.
Máme minimálně 2 posluchače.
Ale třeba v Brně jako taky nás poslouchají lidi.
Takže Brno, 40 plus, poslouchejte. Běžte na terapii, vy Holomci, je to skvělý. Ne, fakt, jako. I když ne, jako nemáte problém, si myslím, nebo možná zatím nevíte, že máte problém.
Tak já vždycky každému říkám, že je vlastně super, že ten člověk je tam proto, aby vás poslouchal a vy ho za to platíte, takže on vám nehází zpátky nějaký svoje sračky. Jo, prostě teď jako je to jenom o vás a není to jako, když jdete s kámošem na pivo, tak on se vás teda vyslechne, ale čeká nějakou reciprocitu. Jo? Tak tohle, když to teda hodně samozřejmě jako zjednoduším. Jo? Adame, ty jsi zmínil několikrát i, že děláte různý workshopy. Dej mi nějaký příklad konkrétní, čím se tam zabýváte.
Tak ty workshopy můžou být právě o přírodě duševním zdraví, nebo o ty všímavosti, o emocích vlastně, o motivaci třeba, o stresu a vyhoření, o vztazích vlastně, v nich být efektivní. To, co vlastně teďka se o tom bavíme a může tam toho být spoustu vlastně, tak potom zase i vychází vlastně z těch třeba věcí, kterých jsme se bavili předtím v těch bohnicích vlastně. Tam jsem zmínil tady nějaké několik dovedností, které jsou tady cílené na tu klinickou populaci, vlastně, která to potřebuje více, na který je taky odzkoušený, ale to nutně neznamená, že tady ty věci by nebyly užitečné pro nás. Pro všechny vlastně tady v tom, takže těch témat je vlastně potom celá řada vlastně, ať už to může být taky o odvaze nebo o čemkoliv jiným vlastně.
Co tak nejvíc frčí mezi lidma za téma? Vztahy?
No, myslím si, že ty vztahy a i právě třeba ten stres jako takový. Já jsem teďka teda nedávno začal dávat takovýhle různý témata na LinkedIn vlastně a jsem byl až překvapený, jak to v těch lidech rezonuje, že LinkedIn taková jako pracovní síť, kde potom člověk chce vypadat tak jako na tom Instagramu, jakože dobře, ale vlastně možná trochu dobře nějak jinak, protože si říká, tady mohl být ten potenciální zaměstnavatel a tak a vlastně jsem překvapený, jak moc ty lidi to třeba komentují, sdílejí vlastně, nebo ty svoje prostě životní příběhy, které právě byly třeba tuto, jo, zažil jsem tady ty věci, vyhořel jsem teďka, už se k tomu stavím jinak a tak, takže to je taková věc, která mě vlastně trochu mile i překvapila, no.
Mm-hmm. Co je řekni LinkedIn?
Já to nemůžu vyslovit. Já to prostě nemůžu vyslovit. Linkáč, říkal.
Abych se podělal na Instač, ale...
Co na Instač? Jo, takhle. Mm-hmm. Já jsem se jenom chtěla ještě tak k těm workshopům, ne? Tak
A to byl takový krásný oslý můstek, ale já nejsem prostě král oslý
můstek. Nejseš, jako tahle pozice je obsazená. Tak,
beru.
Ty workshopy, děláš na nějaký pravidelný báze, nebo kam, kde by lidi mohli zjistit vůbec, kde probíhat, kdyby to chtěli vyzkoušet?
Jo, co se týká tohodle, tak vlastně pracujeme v... Jak se to jmenuje, ve Skautském institutu měli jsme takovou sérii workshopů a přednášek na začátku jara tohodle, teďka bychom pokračovat na podzim, takže tam je to vlastně pro tu veřejnost jako takovou dostupnější vlastně a potom je to v rámci toho, když je potom nějaký zájem vlastně a tak, takže je to takový rozmanitý vlastně. Není to tak, že by to bylo prostě třeba každou středu vlastně, ale tady ty věci se snažíme komunikovat na těch sociálních sítích, ať už to je ten Facebook nebo cokoliv. Nebo Instač třeba.
Takže sledovat Instagram?
Ještě ne.
Ne.
Špatně. Ne. Ještě tam mám jedno malinkatý podtémátko. A taky už jsme se o to otřeli, ale fakt jenom lehce, že děláte i nějaký cesty pro děti. Mm-hmm. To vypadá jak a pro jak velký děti třeba, když, já teda děti nemám, ale kdybych třeba nějaký měla, tak v jaký chvíli je to pro ně třeba vhodný nebo přínosný? Mm-hmm.
Jo, co se týká toho, tak to jsou, řekněme, školáci, řekněme třeba okolo těch 10 prostě plus mínus, jakože až potom víš vlastně. A je to i skrze to, že kdybychom stíleli zase na nějaký ty statistiky, tak je to tak, že v Čechách ta doba, kterou strávíme uvnitř budov a v dopravě, tak asi 93% vlastně. Jak je to v tuhletu chvíli třeba v Americe, tak je tam až nějakých 97% vlastně, když jsou pořád uvnitř vlastně jenom, jo. A tak, takže v tom určitě i tréninky venku, že jo, můžou být taky fajn. Každopádně v rámci tohodle dětí, současná generace dětí tráví v přírodě polovinu času, co strávili jejich rodiče v jejich věku vlastně, jako by, jo. Takže se snažíme cítit na tady tu vlastně populaci, přičemž vlastně tady s tím úplně není to tak, že já bych byl ten hlavní člověk, který by tady to zpracovával vlastně, ale v rámci toho týmu potom máme lidi, kteří dělali různý workshopy, nebo já nevím, workshopy správný slovo, ale kurzy, vzdělávací, cokoliv vlastně ve školách třeba v těch diagnostických ústavech vlastně tady s těma populacema vlastně dětí, takže tak, no. Takže potom se s nima chodí do té přírody, kde se jednak potom taky zabýváme nějakým tím vztahem vlastně k té přírodě jako takový vlastně, jak může být naším zdrojem vlastně nebo čímkoliv jiným tady v tom. Protože kdybych ještě za to dal takovou trochu hypotézu, kdybychom se podívali, jak dochází ke změně u nás vlastně u lidí vlastně a v rámci té terapie nebo psychologie, tak bychom tam měli takový tři kruhy vlastně, jo, což je jedna taková ta kognice, to naše myšlení vlastně, jo, pak je nějaký to naše chování a pak je tam ty naše prožívání nebo emoce vlastně. Jo. Každý z těch různých terapeutických směrů se může víc zaměřovat třeba na nějaký jiný ten kruh vlastně. Jo. My bychom si k tomu mohli přidat vlastně i třeba tělo, jo, protože jsou potom samozřejmě i nějaký ty terapeutický směry, které potom víc pracují s tělem jako takovým, no, a ta hypotéza vlastně, nebo to, co bych i potom psal do té knížky, tak je to, že by ještě nad tím mohl být takový jeden kruh, kde by mohla být třeba ta příroda vlastně, no, tak uvidíme, jak to bude.
Kde to bude vůbec ta knížka?
Kdy nebo kde?
Kdy?
Kdy? Já doufám, že by to mohlo vyjít na jaře příštího roku. Vlastně, jo. Ten původně byl plán, že by to vyšlo na podzim teďka, ale bohužel do toho se vloudila svatba, takže jsem musel upřednostnit priority.
Tvoje svatba.
Okay. Moje svatba.
Tak to je celkem priorita, dobře.
My jsme se tady hodně bavili o přírodě a hodně fotek přírody je třeba na Instagramu.
Ano, a navíc ještě máme takový první přírodní téma z tvýho Instagramu. Já jsem udělala takový výběr z hroznů. A ten první se jmenuje Tall Poppy Syndrome. Mm-hmm. Co to je?
No, to je takovej syndrom.
Tak a tady to pro dnešek ukončíme, zbytek najdete na Piki. Tam se dozvíte třeba, co to je doom scrolling, že to určitě všichni děláte a proč byste rozhodně neměli. Taky, že vztahy neexistují proto, aby nás učinili šťastnýma. To je třeba informace, která vás možná překvapí. Ale to nejdůležitější jsou věci, za které byste se nikdy neměli omlouvat. Jaký to jsou, nám řekne Adam Táborský na Piki. Picky.cz